Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 30 март, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия Мәскәү шартлаулары курбаннарын матәм көне белән искә алды. Мәскәүдәге террор һөҗүмнәреннән соң халык хакимияттән нәрсә көтә ала? Сербия парламенты 1995 елгы Сребреница үтерүләре өчен гафу үтенү тәкъдимен карый. Башкортстан язгы су басуларга әзерләнә. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Нәзифә Кәримова. Башта берничә хәбәр кыскача. Русияның хукук саклаучы оешмалары Мәскәү метросындагы шартлауларга мөнәсәбәте булуда шикләнелгән 3 кешене эзли. Кушма штатларның берләшкән хәрби җитәкчелеге идарәсе рәисе адмирал Майк Маллен Афганстанның көньягына кыска вакытлы хәрби тикшерү белән килде. Түркиягә 2 көнлек сәфәре вакытында Германия канцлеры Ангела Меркель бу илне Европа берлегенә тулы хукуклы әгъза итеп алуга каршы булуын әйтте. Босния сугышы вакытында күпләп үтерелгән мусульманнарның Сребреницадагы туганнары Нидерландтагы мәхкәмәдә оттырдылар, ягъни мәхкәмә аларны якламады. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскача эчтәлеге иде. Ә хәзер әйтеп үтелгән һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат. Русияның хукук саклаучы оешмалары Мәскәү метросындагы шартлауларга мөнәсәбәте булуда шикләнелгән 3 кешене эзли. Метро янындагы видео күзәтү тасмасын караганнан соң эшләнгән 2 хатын-кыз, 1 ирнең фоторәсемнәре милиция бүлекләренә таратылган. ФСБ шартлауларны интихарлар башкарган дип фаразлый. Бүген Мәскәүдә кичәге шартлаулардан хәлак булганнарга матәм көне игълан ителгән. Дәүләт байраклары түбән төшерелгән, күңел ачышлы чараларга мәлдән чыгарылган, күп кенә телевидение каналлары кызыклы программалар күрсәтүдән ваз кичкән. Бүген Мәскәүнең мәчет чиркәүләрендә хәлак булганнар рухына дугалар укылды. Мәскәүнең парк культура һәм Лубянка метро станцияларындагы 2 шартлаудан хәлак булганнарның саны 39га җитте. Шуларның 22-сен танып алганнар. Бу көндә хастаханәләрдә 71 кеше кала бирә. Терроризм мәддәсе буенча җинаять эше ачылган. Бу эшләрдә Чечен сепаратисты Доку Умаров төркеме гаепле дип фаразлана. Мәскәү үзәгендә сишәмбе көнне милиция машинасы астыннан табып алынган әйберның шартлаткычка охшатып ясалган куршак икәнлеге ачыкланган. Үй янындагы камап алулар туктатылган. Элегрәк ул әйбер белән рәттән торган йортның 45 кешесе башка урынга күчерелгән иде. Соңгы тәүлектә Мәскәүдә шартлаткыч куелуы турындагы телефон шылтыраулары ишайды дип хәбәр ителә. Кушма штатларның берләшкән хәрби җитәкчелеге идарәсе рәисе адмирал Майк Маллан Афганстанның көньягындагы Марджа шәһәрендә җирле аксакаллар җыенында катнашты. Очрашуда күп еллар буе талипларның үзәк урыны булган төбәктә яшәү шартларын яхшырту турындагы сораулар тикшерелде. Бу шәһәрдән сугышчылар күптән түгел генә НАТО хәрбиләре һәм афган солдатлары кеше белән кысырыклап чыгарылды. Төбәк аксакаллары Америка хәрби җитәкчесеннән тиз арада биредә юллар, мәктәпләр, хастаханәләр салуда булышлык итүне сораганнар. Адмиралның бу сәфәре алдыннан гына бу илдә АКШ президенты Барак Обама булып киткән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкыннарында дөнья хәбәрләре белән танышасыз. Төркиягә 2 көнлек сәфәре вакытында Германия канцлеры Ангела Меркель бу илне Европа берлегенә тулы хукуклы әгъза итеп алуга каршы булуын белдерде. Ангела Меркель Европа берлегенә аерым хукуктагы партнер итеп алу тәкъдимен Төркия тискәре яктан кабул итмәскә тиеш диде. Сөйләшүләр башланган вакыттан бирле уенның кагыйдәләре үзгәрде. Берлеккә керү турындагы сөйләшүләрнең соңгы көне билгеләнмәгән. Мин бу мәсьәлә өстендә безгә әле эшләргә кирәк дип саныйм. Альянсның тулы хукуклы әгъзасы булыр өчен Төркия Европа берлегенең төп канунларына тәңгәлләшергә тиеш, диде Ангела Меркель. Төркия премьер-министры Jabir Dagan şuluk vaqtta Türkiye işin ayrım hukuklu ağza bulu kabul etilmeslik, mundi taqdim 5 yıllık kilişinden silaşu şartların buzu bulup duradide. Türkiye Aması Kule Mäglümet Şaraları, Angela Merkel Seferi Evropa Birliği bilen Türkiye arasındağı kirinki münasebetlerini yumuşartmada deyip bildire. Türkiye'nin hakimiyettegi Orta İslamşıl Yüneliştegi Qadirlik hem Usiş Partiyası parlamentka konstitusiyonu özgertu turundagı qanun ülgüsün təqdim etdi. Dokumentta köpçiligi dünyavi devletçilik tarafdarları bulgan qaybir idarelerinin vakaletlerin şeklew təqdim etile. Şunun işin seküler devlet tarafındagı pozitsiya ul qanun ülgüsün xoplamay. Hakimiyetteki partiya reformalarının tüp maksatı Türkiye'nin Evropa Birliği'ndeki demokratik standartlarına yakına yudip bildire. Eğer de konun proyekti parlament tarafından rastlanmasa, konstitusiyonu özgertu meselesi bir yıl jay referendumga çıkarılacak. Bosniya soğuşu vaqtında küpləb ötürülgən müsülman qurbanlarının Srebrenitsadagı tuğanları Birleşken Milletler Uyuşmasından oqşalata tüləv tələb etkən dağvaları bilən Niderlanddagı məhkəmədə ötürdülər. Yağni məhkəmə alar dağvasını yoqlamadı. Haqdagı bu işni yoñadan qaraqan məhkəmə bu moa məhkəmə qararına buysına olmay degen nəticə çıxarğan. Srebrenitsada massı küləm otıp ötürülər ondagı kontrol Niderlanddan bulğan bu moa tınışlıq ornaştıru kişilərindən Bosniya Sırpları askerine küşkeş başlandı. Srebrenitsa anileri deyip atalgan uyuşma, mahkemeler aşa Birleşken Milletler Uyuşmasından hem Hollandiyadan 1995 yılda Müslümanlarını küpləb ötürünü tuqtatmağanları için oqşalata tüləv tələb etä. Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev Pxenyanning uzgan yozda ozdirgan atom sinovlarına javob etib, Birleşken Milletler Uyushmasining Dünya Koreyaga qarata qabul etgan qarorina Moskvaning da qo'shiluvi to'g'risida farman imzoladi.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
So'nggi xabarlar bilan Nazifa Karimova bo'ldi. Siz Ozatlık Radyosu'n tınlısız bugünkü tapşuruda. Serbiya parlamenti 1995 yıldağı Srebrenitsa ötürüleri için gafu ütünü təqdimin qarı. Başkırstan yazgı su basular gazirlene. Rusiyanın üç başkalası Peterburg, Moskau, Kozan isimli yana turistik seyahat yolu aşıla. Ona kadar künnün tüp cemasına Moskau'da duşanbı bulan şartlaularga hem Rusiyada bu hallerden sınğı vaziyetke kinra gitip tuqtalırbız. Сишәмбе Мәскәүдә мәтәм көне, Душәмбе метрода булган 2 шартлау нәтиҗәсендә барлыгы 39 кеше һәлак булды. Шартлау булган урыннарда киләчәктә хәтер тохталары куелачак. Лубянка һәм Парк культура метро тохталышларына килгән кешеләрнең кулларында шешәкләр. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Rusiyaning barliq davlat ishmalarında elemler çirilgan, ulgan ham 70-lab kishi yaralangan 2 metro stansiyasinda shamlar yondirilgan, minglagan cheshaklar qo'yilgan. Shuliq vaqtda Rusiya tuvaklarinda imillik kuchaytirildi. Metroning kiru yo'linda militsiya vakillari saqlayg'i, men Moskva metrosi dunyoda eng ko'p kishi tashuvchi transport bo'lib qola. Kinana onda 6 millionlab kishi yeri. Park kultura stansiyasi yonida cheshak sotuvchi Tatiana shartlovdan so'ng barliq xalq mesh kelib yugurib chiqdi deb iske ola.
Видела парня одного очень был ранен, очень страшно было, и девушка одна, то, что я видела. Остальное все плакали тут на площади, было страшно. Это горе для всех, я считаю.
Дейді Татьяна, Русия премьер-министр Владимир Путин, президент Дмитрий Медведев та әлігі террор ғамәлілері артында тұрушыларына тұташақ, біз хам юғы итәшек біз, дейді. Бұл хақта Медведев Душанбе кешін Мәскеуінің бірінші шартлау болған Лубянка метросы станциясы платформасында шешеклер қойғанда айтты.
Эти люди, их людьми-то нормальными назвать нельзя. Это просто звери.
Буларны кеше деп айтып булмый. Бу хайваннар һәм кайсы яктан караганда да алар кылган гамәл ул җинаят. Мин бер нинди шексез әйтәм. Без аларны табачакбыз һәм юк итәчәкбез.
Знаете, у меня никаких сомнений нет. Мы их найдем и всех уничтожим.
Medvedev сишәмбе көнне террорчылыкка каршы яңа канунлар булдырырга чакырды. Күч структуралары Мәскәү метросындагы шартлатуның күптән түгел Кавказда үтелгән Саид Бурятский, Антон Астемиров һәм башка сугышчылар өчен үчалы булып тора дигән фикердә. Әмма оппозициядәге сәясәтче Марина Литвинович, әлбәттә, моның шулай булуы мөмкин, әмма күп чиракта мондый чараларга алдан ук әзерләнәләр ди ул.
По моему опыту изучения террористических актов в
России. Минем соңгы 10 елда террор гамәлләрен өйрәнү тәҗрибәсе мондый теракт ларга әзерлек өчен уртача 3 ай кирәк булуын күрсәтә. Мин шуңа игътибар иттем. Интернетта шулкадәр күп фикер белдерүләр бара, фаразлар әйтелә. Һәм күпләр моның Чечен идән асты сугышчылары гамәлләре булуына, яисә гомумән Чечен сугышчыларына гына бәйле булуына ышанмый. Күпләр монда Россия махсус хезмәтләренең Чечен террорчылары белән берлектә куллар уйнаган дип шикләнә.
Связки с чеченскими террористами.
Диде Марина Литвинович. Билгеле булганча Мәскәүдә дүшәмбе беренче шартлау иртән ФСБ баш идарәсе урнашкан Лубянка станциясендә булды. Анда 23 кеше үлде. Икенчесе тагын 40 минуттан соң Парк культура метросында шартлады. Анда 12 кеше үлде, тагын 4-се хастаханәдә җан бирде. Русия хакимияте әлеге шартлатуда 2 интихарчы хатын-кыз шикләнелүен әйтә. Әлеге бу шартлау өчен җаваплылыкны беркем дә үз өстенә алмады. Әмма ФСБ башлыгы Александр Бортников кайбер чалымнар бу Төньяк Кавказ сугышчылары белән бәйле булырга мөмкинлекне күрсәтә диде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров сүзләренчә, әлеге шартлаулар халыкара террор оешмалары ярдәмендә эшләнгән. Дүшәмбе көнне Канадада зур 8-лек саммитында катнашкан Лавров сүзләренчә, шартлатучылар халыкара террор шелтәренең бер өлеше булып тора.
Все это нас, в общем-то, наводит на необходимость.
Бу тагын бер кат халыгар өлкәдә көчне арттыру кирәк дигән фикерне куәтле. Террор гамәлләрен оештырган, финанслаган һәм үтәгән кешеләр үзләрен бер кайдада имин хис итмәскә тиеш. Бу халыгар террор шилтәре һәм аның белән бары бүтене безнең көчне туплап, дөнья җәмәгатьчелеге аерым алганда бу МО карарлары нигезендә генә күрешеп була.
Прежде всего в Организации Объединенных Наций.
Диде Сергей Лавров. Халыкара җәмәгатьчелек Русиянең кайгысын уртаклашты. Кушма Штатлар президенты Барак Обама Американың җинаятьчеләрен тотуда ярдәм итәргә әзер булуын белдерде. Дәүләт секретаре Хиллари Клинтон террорчылыкны уртак дошман дип атады. Зур 8-лек ил җитәкчеләре шулай ук шартлауларны тәнкыйтьләп чыкты. 2004 елның февралендә Мәскәү метросында булган шартлауда 41 кеше үлде. Тагын ярты елдан интихарчы шартлатуы нәтиҗәсендә 2нче метро станциясендә тагын 10 кеше һәлак булды. Дүшәмбе көнге шартлаулар Русиядә Төньяк Кавказ сугышчылары тарафыннан һөҗүмнәрнең арту куркынычын күбәйтте. Соңгы елларда бу бераз тынып торган иде, әмма ноябрьдә Мәскәүдән Петербурга баручы поезд шартлауда 26 кеше үлде. Чечен сугышчылары башлыгы Докумаров узган айда Русия шәһәрләрендә террор гамәлләре башларга вәгъдә иткән иде.
Мәскәүдә булган шартлауларны тикшерүләр һәм матәм көне турында Ландыш Харасовны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Мәскәүдә 1999 елда йортлар шартлатылганнан соң һәм бигрәк тә 2004 елгы Беслан мәктәбенә булган һөҗүмнән соң Русиядә шикләүләр башланды. Шикле дип саналган кешеләр тоткарлана. Халык ирекле рәвештә җыелып үз карашларын белдерә алмый. Хакимиятләрнең бу сезнең иминлегегез өчен эшләнә дигәненә халык түзде, ышанды. Дүшәмбе Мәскәүдә булган террор гамәлләре халыкның бу сабырлыгына шик булыр дигән фараз да бар. Премьер-министр Владимир Путин һәм силовикларның террорга каршы кырыс сәясәте халыкны фаҗигадан саклый алмады. Хукуклар һәм ирекләр кысылган, ә иминлек барыбер юк. Мәскәүдәге шартлаулардан соң Русия халкын ни көтә? Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Бүген Мәскәүнең мәдәният паркы исемле метро тукталышыннан чыгучыларның йөзләрендә хәвеф, курку һәм ачу иде. Метроның эчендә этләр белән милиция урамга чыгучылар шунда ук телефоннарына ябышып, якыннарына шалтырата. Мин исән-сау килеп җиттем дип хәбәр итә.
Немножко напряженно, люди оглядываются.
Ирен коллексизеле. Кешеләр бер-берсенә шикләнеп карай, куркыныч. Дөресен генә әйткәндә, бик куркыныч.
Страшно, честно, страшно.
Дей көндә бу тукталышта чыгучы Евгений. 1999 елның августында Мәскәүдә булган шартлаулардан соң халык нәкъ шундый хәлдә калган иде. Шул вакытта премьер-министр Владимир Путин Чечняда хәрби чара башлап, чечен сугышчыларын юк итәргә сүз бирде. Путин президентлыкка күтәрелде, үз тирәсенә иминлек хезмәте һәм куәт структурасының иң абруйлы генералларын туплады. Демократик башлангычларны шикләп, хакимиятне каты кулда тоту кирәклеген ул террор куркынычына каршы тору кирәклеге белән аңлатты. Бу юлы да Путин террорчылары юк ителәчәк диде. Әмма аның бу сүзләре буш сүз ди оппозиция вәкиле Илья Яшин.
Еще 11 лет назад Путин пообещал положить конец терактам в российских городах.
Күптән түгел генә Путин террор һөҗүмнәрен битерергә һәм террорны җиңәргә вәгъдә иткән иде. Моның өчен без үзебезнең сәяси хокуклар һәм ватандашлар ирекләреннән баш тарттык. Без губернаторларны сайлаудан баш тарттык. Булар барысы да Владимир Путинның хакимиятен ныгытты, әмма безгә иминлек китермәде. Кичәге шартлаулар Путинның террорга каршы сәясәтенең көчсезлеген күрсәтә ди Яшин. Һәм моннан соң Путин вазифасыннан китәр тиеш дип өсти ул. Борис Немцов 2001 елның 11 сентябреннән соң АКШта һөҗүмнәре булмады бит, Русиядә артты гына ди.
Служба, под носом у которых вот прямо здесь взрыв случился.
Иминлек хезмәтенең борын төбендә булган хәл бит бу. Юк, алар хакимиятләрнең иминлеген генә кайгырта һәм оппозицияның урам җыеннарын куып тарата. Кызганыч, моның өчен беркем дә җаза алмаячак. Ниндидер шикле кешеләрне табарлар табуын, әмма интихарчыларның Мәскәү үзәгенә ничек килеп җитүе, аларның шартлаткычларын кайдан алуы, ни өчен милициянең моны алдан белеп чаралар күрмәве кебек сорауларга җавап бирмәячак. Хакимиятләр арасында моның өчен җавап бирүче булмый торып, террорны җиңеп булмаячак, ди Немцов.
В том числе и руководитель страны до этих пор не представляет террор победить невозможно.
Бу юлы Русия халкын нәрсә көтә? Иминлек өчен дип контрольне ныгыту һәм ирекләрне тагын да шикләү дәвам итәрме? Мәскәү Карнеги үзәге хакимиятләр дүшәмбе көнне Мәскәүдә булган шартлауларны сәяси системаны тагын да кырыслату өчен кулланыр дип борчыла. Әмма системаны көч ярдәмендә генә кырыслатып була. Русиянең моңа көче юк, ди үзәк белгече Лилия Шевцова.
Но здесь возникает один вопрос. Ведь репрессивным синдромом должны заниматься силовые структуры.
Ниндидер кырыс чараларны силовиклар гына башкара ала. Ә көч структураларының мөһим бер өлеше милициянең моңа мөмкинлеге юк. Карагыз ул милициянең тәртипсезлеге һәм көчсезлегенә. Бу бик җитди мәсьәлә, ди Шевцова. Тикшерүчеләр бөтен Төньяк Кавказ халкыннан бармак эзләрен алуны тәкъдим иткән иде. Иминлек белгече Дәүләт Думасының элекке депутаты Александр Гуров бу чара Сталин вакытын хәтерләтә ди.
Получается, что мы ничем не отличаемся от сталинских времен, тогда просто их переселили, а теперь взяли отпечатки пальцев. У всех.
Сталин чорыннан нинди айырмасы бар? Ул вакытта халыкларны күчергәннәр, ә без бармак эзләрен алабыз. Димәк, барлык бер халыкны без җинаятьче дип игълан итәбез һәм бармак эзен алабыз. Бу мәгънә сизди Гуров. Әмма мондый чараның да Русиядә мөмкин булуына борчыл бар. Улары да халыкта курку һәм ачу кешегә генә бара. Террор көндәлек тормышның бер өлешенә әйләнгән Израильдә сатылган кесә телефоннарында мин исән-сау дигән әзер SMS-лар бар. Тиешле урнына исән-имин барып җиткән һәр кеше якыннарына бер төймәгә генә басып, алдан ук әзерләнеп куйган шул SMS-ны җибәрә. Интернеттагы блогында берәү Русиядә дә телефоннарга шундый SMS куюны тәкъдим итә.
Мәскәү метросындагы шартлауларның икенче көнендә Русия хакимиятләренең террорны бетерү вәгъдәләрен Алсу Кырмаш искә алды.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдәге шартлаулардан соң Казандагы җәмәгать транспортында тимер юлда да иминлек чаралары кырыслатылды. Бу хакта бүген рәсми чыганаклар хәбәр итте. Казан метросында юлчыларның букчаларын, әйберләрен тикшерү кертелә. Шуның белән бергә кешеләрне үзләрен дә уяу булырга калдырылган әйберләр, шикле затлар турында шундук хәбәр итәргә чакыралар. Казаннар арасында иминлек чараларының кырыслатуы белән килешүчеләр дә, күрсәтмәләрне арттырып үтәүдән куркучылар да бар. Казан транспортындагы иминлек чараларының кырыслатылуы һәм аларга казаннар мөнәсәбәте турында Бикә Тимерова сөйли.
Казан метросында бүгеннән башлап милициягә юлчыларның бакчаларын, әйберләрен тикшерү хокукы бирелә. Бу хакта метродагы милиция бүлеге башлыгы Рамил Нагыманов хәбәр итте. Шулай ук метроны саклауда көчәйтелә. Этләр белән шартлаткычларны эзләүче төркем 10 кешегә кадәр арттырылды, тәртип саклаучы милициягә офицерлар да кушылды. Метро электротранс ширкәте башлыгы Әсфән Галямов әйткәнчә, хәзер җир асты юлларында куелган камералар төшерелгән видео көн саен җентекләп каралачак һәм анализланачак. Сишәмбе иртәсеннән метродагы милиция көчәйтелгән хезмәт режимына күчерелде дип хәбәр ителә. Мәскәүдәге шартлаудан соң Казан тимер юлында да тәртипне катырак саклый башлыйлар. Вокзалда һәм платформаларда, поездларда тикшерү көчәйтелә. Тимер юлларда очраклы кешеләрнең керә алу-алмавын, төннәрен тимер юлларның ни дәрәҗәдә саклануын катырак контрольдә тотырга җыйналар. Бу хакта агентлыклар хабар итте. Шуның белән бергә тәртип саклаучылар кешеләрне дә уяу булырга чакыра. Тимер юлларда даими рәвештә игътибарлы булырга, төргәкләрне онытылып, ташлап калдырылган бакчалар турында хабар итергә кушалар. Үзләрен белештермәгән шикле кешеләр булса, алар турында шундук милициягә килеп әйтергә тәкъдим итәләр. Шул ук вакытта метро җитәкчелеге һәм башка түрәләр дә яңа тәртипләрне аңлау белән кабул итергә чакыра. Азатлык хәбәрчесе Казан метросына төшкәндә анда вазгыят шактый тыныч иде. Милиция вәкилләре исерек егетләрнең генә документларын тикшерде. Башка кешеләрнекен сорамады. Казанлылар иминлек чараларының кырыслатуы белән килешәме? Тәртип саклаучыларга аларны ни дәрәҗәдә тикшерергә рөхсәт итерләр иде? Берничә кешенең фикерен сорадык. Урта яштагы Ольга ханым булай ди.
По-моему, уже сочать нужно было давно. Мне кажется, что просто успокоились сейчас.
Контрольне күптән кырыслатырга кирәк иде. Күптән террор гамәлләре булмаган. Булмавы әлбәттә яхшы, әмма тынычландылар. Иминлек таләпләрен киметергә ярамый. Һәр кешенең паспортын тикшерүгә, әйберләрне карауга риза түгел. Белмим, бәлкем шикле кешеләрне, зур бакчалы юлчыларны тикшерергәдер. Тәртип саклаучылар йөзгә карап булса да, тоны сизә белергә тиеш.
Взгляд на людей, они должны как-то чувствовать, что ли.
Диде Казан метросы юлчысы. 30 яшьләр тирәсендәге Марат әфенде булай диде.
Вообще у нас всегда поступают после уже событий. А что касается Москвы, там такой большой пассажиропоток. Работать надо спецслужбам просто.
Тикшерүнең ни дәрәҗәдә арттырылуына түзә алыр идегез? Һәр кемнең паспортын, әйберен карый башласалар, ни дияр идегез?
Вы понимаете, всегда не надо перегибать палку, если это в целях безопасности, то любой...
Арттырып үтәмәскә кирәк. Иминлек өчен булса кешеләр аңлар. Бездә Русия икәнен онытмаска иде. Мондый контрольне кешегә каршы кулланырга мөмкиннәр. Башка суллар да бар бит.
Конечно же, против, но есть же другие способы.
Студент кызлар Лилия һәм Гүзәл Мәскәүдәге шартлаудан соң метрода йөрергә курка башлавын һәм кадгый контрольне яклавын әйтте.
Аны инде иң баштан ук шулай кертергә иде.
Ма сезнең менә әйберләрегезне тикшерә башласлар, паспортларыгызны тикшерә башласалар,
бирәбез инде. Әйе. Конечно.
Каршылар,
тикшерселәр, аттай контроль кылсалар,
булса гына инде шундый әйберләрне милый башлыйлар бит. Аны иң баштан ук шулай итергә иде. Шундый контроль.
Казан җәмәгать транспортындагы өстәмә иминлек чараларына җәмәгатьчелек мөнәсәбәтен Бикә Тимирова белешти.
Азатлык радиосы.
Сишәмбе Башкортстанда да өстәмә иминлек чаралары гамәлгә кертилде. Җәмәгать транспортында иминлек тикшерүләре арттырылды. Шартлаулар корбаннары арасында республикадан чыккан кешеләр юк дип хәбәр ителә. Уфадан Рәмзи Табуляевны тыңлыйк.
Республика президенты Мәскәү метроындагы террор гамәлендә кешеләр һәлак булу сәбәпле кайгы уртаклашып, Мәскәү калаһы мэры Юрий Лужковка телеграмма ибәрде. Мәскәү калаһында яшәүчеләргә генә түгел, Рәсәй халкына каршы юнәлтелгән террор гамәлләре безнең йөрәктәрдә уңалмаслык яра калдырды. Инаять кылучылар һәм уны оештыручыларның барыһы да үз язасын алыр дип ышанам. Һәлак булучылар һәм ярахатланучыларның якындарының, туганнарының кайгыһын уртаклашабыз дигән республика президенты телеграммасында. Ярахатланучылар арасында Башкортстан ватандашлары юк. Бу хакта Башкортстанның Мәскәүдәге вәкиллегеннән хәбәр иттеләр. Башкортстанда барлык транспортта әле хаклык саралары күзәтелде. Баш автотранс ширкәтендә барлык кондукторларга автобус салондарын ентекләп тикшерүгә кушылды. Ә пассажирларга хуҗаһыз багаж табылган осракта нинди саралар күрү кирәклеге хакында әйтелгән. Автобуслар водительләре шулай ук шикле күренгән кешеләргә лә игътибар итеп, улар хакында тиешле органнарга хәбәр итергә тиеш.
Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сербия парламенты 1995 елдағы Сребреница вақиғалары үшін ғафу өтіну тәкдимін қарай. 95 елінің июль айында онда кірген Босния сербілері қарбилері 8 мінгіліп Босниялы мүсілман иратыны өтірген еді. Еуропа бірлігі әм БМО әлігі фажиғаны генаций деп таныса да, қайбір серб саясатшылар мұны инқариді. Толырақ мәғлімет білен мәтін қарышмаз.
Сербия парламенты ил тарихында инчитерикли теманы күн тәртебіне куйды. Балкан соғышы вақытында сырп харбилері кылған жинаетіні тану һәм оның үшін ғафу итіну мәселесі илнің күн батышлы саясатшылары білән милләшчілер арасында зур бәхісләр тудыра. Мәғлім болғанша Балкан соғышы вақытында сырп харбилері 1995 елда 8 мінләп босниялы мүсілман иратны машиналарға түйеп, БМО қарамағындағы Сребреницада қырып өтірген еді. Әлігі фажиға Еуропа тарихында 2-ші дүния соғышынан қала кішілікке қылынған ең қорқыны жинаят боларак істі қала. Балкан соғышынан соң шоқты уақыт ұзды. Зур Югославияның түп варисы сырплар қазір шынбарлық білән есепләшірге тиеш. Геноцидні танып, оның үшін ғафу өтіні, ил язмышы үшін бек мүхим адым болашақ. Сырбия парламентындағы Босния коалициясының 6 вәкілі 11 июліне геноцид құрбанларын іске алу күні боларақ атауыны да талап етті. Сербия милләтчеләре тәкъдимгә каршы тавыш бирәчәкләрен белдерде. Тәкъдимнәр парламентта кызу бәхәсләр уята, кайбер сәясәтчеләр хәтта моңа түземлеге дә юк. Нигә икәнен президент Борис Тадич җитәкчелегендәге Демократия партиясе әгъзасы Елена Тереван булай аңлата.
Екемендә 2005 вакыйгаларын ачып биргән фильмны күрсәткән ТВ каналын акча җәзасына хөкем итәргә сорадылар. Ил башлығы Борис Тагиш Серебреница құрбандарын іске алған, һәм баш иген үшін шаққына қиналмай қалды. Міне біз шунды елде яшейбіз.
Де күн батышқа қараған саясаты білән танылған президент Борис Тагишның Демократия партиясы ағзасы Елена Тереван. Шулайда, йыллар узған сайын саясатчыларының илекке сырп харбилері қылған ғамәлләріне қората қорашы өзгәрә кебек. Екі ай бойына дәвам иткән қызыл бәхәсләрдән соң тәкъдимне қабул итү өчен парламентта көпчелек тавыш табылды сыман. Әй депутатларның көпчелеге Сребреницадагы үтерү ушрагын туктату өчен кирәкле чараларның күрелмәве фикере белән килешә һәм моның өчен гафу итүнергә әзер. Шулай да кайбер сырп саясатчылары Сребреница вакыйгаларын геноцид дип атауга катгый каршы чыга. Олар мондый ишракны инкар итә. Гәрчә инде бу МО һәм Европа берлеге Сребреница вакыйгаларын күптәннән геноцид дип таныган булса да. Белградтагы халыкара хукук билгеше Радослав Стоянович радиобызга биргән әңгәмәсендә вакыйганы геноцид дип атау атама мәсьәләсенә исә булай ачыклык кертте.
Zbog toga što je Međunarodni sud pravde u svojoj presudi od 2007. godine
Сербия геноцидны танымы юкмы мунысы мөһим түгел. Инде 2007 елдан бирле халыкара хукук мәхкәмәсе Сребреница җинаятын геноцид кысаларында карый. Шуңа гафу итүне тәкъдимендә җинаятның ничек аталуы мөһим түгел. Шулай да белдерүдә халыкара хукук мәхкәмәсенең Сребреницада башкарылган җинаятны ачык итеп геноцид дип атауын үстәргә кирәк дигән карашта ул.
Сребреница злочин геноцида.
Күнбатыш яклы Борис Тагиш хакимияте Сребреница вакыйгаларына карата Сербия үз тарихи белән исәпләшергә әзер дигән карашта тора. Ил башлыгы Европа берлегенә әгъзалыкны үзенә максат куйган, күп мәдәниятле һәм шун демократик ил булу өчен Сербия үз ягылышларын танырга тиеш дигән карашта.
Сербия парламентында каралучы Сребреница үтерүләре өчен гафу үтенү тәкъдименә Мәтин Карышмас тукталды.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.org.
Сіз Озатлық радиосы тапшыруын тыңлайсыз. Алға таба біздің бүгінгі тапшыруда. Башқұртстан язғы су басуларға әзірлене. Башқұрт ғалимінің яңа кітабында Татарстанда 200 мың башқұрт яшауы языла. Русияның үш башқаласы Петербург, Мәскеу, Қазан есімлі яңа туристик саяхат юлы ашыла. Мубай татар классик жырларын яңадан сәхнеге қайтара. Бу темалар соңғы хабарлардан соң булар, ә соңғы хабарлар белән хәзер Назифа Кәримова таныштырып үтә.
Русияның хукук саклаучы ишмалары Мәскәү метросындагы шартлауларга мөнәсәбәте булуда шикләнелгән 3 кешене эзлей. Метро янындагы видео күзәтү тасмасын караганнан соң эшләнгән 2 хатын-кыз, бер ирнең фоторәсемнәре милиция бүлекләренә таратылган. ФСБ шартлатуларны интихарлар башкарган дип фаразлый. Бүген Мәскәүдә кичәге шартлаулардан халак булганнарга матәм көне игълан ителгән. Силәбе өлкәсендә башкорт әмире кушаматы белән билгеле булган Ингушетияле Бәшир Плеев тоткарланган. Башкортстанның ФСБ идарәсе аның Башкортстанда экстремистик төркем оештыруда гаепләнүен хәбәр итте. Элегрәк Шимбәкне Октябрьский шәһәрендә махсус операция вакытында берничә кеше кулга алынган иде. Кушма штатларның берләшкән хәрби җитәкчелек идарәсе рәисе адмирал Майкл Маллен Әвәнстанның көньягына кыска вакытта хәрби тикшерү белән килде. Марджа шәһәрендә җирле аксакаллар җыенында катнашты. Адмиралның бу сәфәре алдыннан гына бу елда АКШ президенты Барак Обама булып киткән иде. Төркиягә 2 көнлек сәфәре вакытында Германия канцлеры Ангела Меркель бу елны Европа берлегенә тулы хукуклы әгъза итеп алуга каршы булуын әйтте. Төркиянең хакимияттәге урта исламчыл юнәлештәге гаделлек һәм үсеш партиясе парламентка конституцияны үзгәртү турындагы канун проектын тәкъдим итте. Әгәр дә канун проекты парламент тарафыннан расланмаса, конституцияны үзгәртү турындагы сорау быел җәй референдумга чыгарылачак. Русия президенты Дмитрий Медведев Пхеньянның узган язда уздырылган атом сынауларына җавап итеп Берләшкән Милләтләр Оешмасының Төньяк Кореяга карата кабул иткән карарына Мәскәүнең дә кушылуы турында фәрман имзалады. Бу чикләүләр өлешче Төньяк Кореяга курал сатуларга тыю кертү белән билгеләнә. 2009 елның апрелендә Пхеньян үзенең атом программасы турындагы 6 яклы сөйләшүләрдә катнашудан баш тартканнан соң атом куралы сынауларын уздырган иде.
Дөнья яңалыклары белән Назифа Кәримова булды. Башкортстанда террорга каршы өстәмә иминлек чаралары күрелгән арада халыкның иминлегенә икенче яктан да куркыныч яный. Язгы су басу көннәре якынайганнан якыная бара. Башкала Уфаның да берничә районын су басарга мөмкин. Башкортстан хөкүмәте утырышында хәзерге Башкортстан җирләрендә 18-19 гасырлардагы җан исәпләр турындагы архив материалларын электрон нөсхәләргә күчерү эшендәге җитешсезлекләр тәнкыйтьләнде. Башкортстанның халык шагыйры Рәми Гариповның тууына 78 ел тулу шигъри кичә белән билгеләп үтелде. Булар турында тулырак итеп Уфадан Рәмзи Табуляев сөйләр.
Өфенең барлык хезмәтләре лә язгы ташкынга җитди әзерләнә. Белгечләр әйтүенсә, Өфенең бер нисә районын һау басу ихтималлыгы бар. Моннан тыш Агыйдел, Карыйдел, Дим елгаларына сүпсар һәм төрле хәвефле матдәләр эләгү куркынычы янаган сәнәгать ширкәтләре биләмәһендә экологик өмәләр үткәрүе дә талап ителә. Өфе ҡалаһында быйыл яҙғы ташҡын осоронда 100-гә яҡын техника йәлеп ителәсәк. Уларҙың әҙерлеге менән ташҡынға ҡаршы ойошторолған махсус комиссия ағзалары танышты. Өфенең барлык хезмәтләре лә бул көндәрдә гадәттән тыш хәл туган осракта йетеҙ хәрәкәт итеү өчен даими әҙерлектә тора. Уларда тейешле техника, һауда йөрөүдә ҡулланыусы махсус саралар, энергия менән тәэмин итеүсе резерв сығанаҡтар етерлек күләмдә. Ташҡын ваҡытында ҡотҡарыу эштәрен үткәргән осраҡта 4000 кешенән торған өҫтәмә көстәр йәлеп ителәсәк, шулай уҡ һыу баҫыу ҡурҡынысы янаған урындарға тейешле күләмдә аҙыҡ-түлек алып барыу ҡарала. Эвакуацияланган халыкты вакытлыса урынлаштыру өчен мәдәният усакларында, уку йортларының дөйем ятакларында һәм кала ширкәтләрендә 5000-дән ашу кешегә исәпләнгән вакытлыса яшәү үзәкләре әзерләү каралган. Һәр оешма транспорт төрләрен яҙғы ташҡынға ентекле әҙерләгән. Өфө ҡалаһының ватандаштарҙы һаҡлау идаралығы етәксе урынбаҫары Хәким Ниғмәтйәнов әйтеүенсә, махсус комиссия уларҙың торошон ыңғай баһалаған.
Үтәбез инде Дема, Дим елғаһы 600-700 миллиметр Уфимка бездин, Уфи югасы райдынын була. 690-790, реканы Агидель 650-750 була. Ну, былай бизнеся Нижегородка, кооперативная поляна, затон, культивер басула, утопала. Ну, в основном все службы Азериндевна, вы, как показал свой смотр, Азериндевна.
Азатлыкта Уфа Уазы.
Республика хөкүмәте ултырышында архив эшләре буенча идаралык эшмәкәрлеге канәгатьләнерлек түгел дип табылды. Архивариустар тарафыннан 17-19 буаттагы халык исәбен алу менән бәйле материалдарды электрон сыгынакларга күчерү буенча башкарылган эш хөдөмтәләре тикшерелде. Архив эшләре буенча идаралыкка бул бурыс 2006 елның азагында йөкмәтелгән. Әмма әлегәсә республика архивтарында һаклануысы һирәк документтарның тик 23% гына электрон вариантка күчерелгән. Шугала акланудан башка сара калмай.
Несвоевременно были привлечены к работе специалисты в сфере информационных технологий. Перед ними не было поставлено соответствующие задачи технической оценки проекта перед началом исполнения решений правительства Республики Башкортостан и соответствующее выделение финансовых средств на их реализацию.
Речь идет по переводу в электронные носители документов по переписи населения Башкирского края с 1795 по 1859 год, которые находятся в единственном экземпляре и которые мы кому-либо в руки отдавать не можем.
Хирак документтардың үйерінің, ғайләһенің тарихы менен қызықынусы һәр кем өчен әһәмиәтлеген билдәләп, идаралык алдында эште тидләтү бурысы куелды. Май айына бар документтар да электрон сыгынактарга күчерилеп, киң җәмәгатьчелеккә сыгарылырга тиеш.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфелә Башкортстанның халык шагыйре Рәми Гариповтың туган көненә арналган «Киләсәгем аз ишегеңде, бол мин Рәми» дигән күркәм сарауызды. Башкорт халкының ардаклы улы Каләм оҫтаһы Рәми Гариповтың ижады аша яш буында туган телгә, халкыбыздың үткәненә һөйү уятыу, башка милләт вәкилләрен башкорт халкының мәдәнияте, әдәбиәте менән таныштыруды максат итеп куйгайны оештыручылар, нигездә башкорт теле укытучылары.
Рәми Гариф премияһына лайык булгас, Рәми ағайдың ижадын өйрәнүҙе һәм беҙҙең йәш буынға тапшырыуҙы, уның аманатын тапшырыуҙы мин үҙемә икеләтә бурыслымын тип уйлайым да, бына был аманатты тапшырыуҙы тейешлемен тип уйлайым һәм шуға бына был эште инде колледжда ла Рәми ағайдың ижадын, уның шиғриәтен өйрәнүҙе колледжда ла дауам итергә иҫәпләйем. Беҙ беләбеҙ инде Рәми ағай беҙҙең шиғриәтебеҙ йондоҙо, уның аманатына беҙ һәр ваҡыт тоғро ҡаласаҡбыҙ. Киләсәктә лә инде беҙҙең мына бындай был мәҙәни сара һуңғыһы булмаҫ тип уйлайым. Беҙҙең яҙыусы шағирҙәр башҡорт әҙәбиәтенә бихисап, бына бындай мәҙәни сараларҙы, әҙәби кисәләрҙе беҙ тағы ла үткәрәбеҙ тип ышанабыҙ.
Кисәлә әҙиптең тормош юлына шиғырҙарына байҡау һалды. Йәштәрҙе башҡорт классиктарының ижадына алыҡтырыу тураһында әңгәмә ҡоролды. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Гөлфиә Мөхәмәтйәнова әйтеүенсә, бындай әҙәби кисәләр уҡыу йортонда матур йолаға әйләнгән.
Бындай саралар беҙҙең колледжда былтырғы уҡыу йылында ла үткәрелделәр. Былтыр беҙ Башҡортостанға Рәми Ғариповҡа арналған, 8 мартҡа арналған йәйгеһен беренсе курс студенттары өсөн һабантуй байрамдары үткәрҙек. Былар бөтәһе лә беҙҙең дөйөм колледж кимәлендә үткәрелгән кисәләр булып һаналдылар. Быйылғы йыллыҡта иһә беҙ Мостай Кәримгә һәм менә икенсенән Рәми Ғариповҡа арналған ошо үҙебеҙҙең әҙәби музыкаль кисәләребеҙҙе үткәрҙек.
Катнашыусылар Сара шағирҙың юбилейе уңайынан ғына түгел, ә күңел ҡушыуы буйынса ла ойошторолдо тип билдәләне. Был яуаплы эште башҡарып сығыуҙа колледж уҡытыусылары һәм студенттары ла ситтә ҡалмаған.
Минең өсөн идеал булып килә инде ошол замандарҙан уҡ белеп шағирҙарын яҙған бөгөнгө республиканың көнкүрешен тураһында. Беҙҙе йәшәргә өйрәтеп, беҙгә аң биреп, былай итеп үткәргән кисәләребеҙ беҙҙең яҡшыға тип уйлайым, сөнки йәштәргә белем бирергә кәрәк ул. Улар Башҡортостандың шағирҙарын белергә тейештәр, әлбиттә, Рәми Ғариповты.
Мин Рәми Ғариповтың шиғырларын мәктәптә уҡыған саҡта уҡыға башланым. Уның менән ҡыҙыҡҡандым, сөнки Рәми Ғариповтың ижадында башҡорт халҡының рухы, уның ғөрөф-ғәҙәттәре сағыла. Ул башҡорт халҡын уҡырға, наҙан булмаҫҡа әйҙәүсе шәхестәребеҙҙең береһе.
Кисені ойыштырушылар әйтуінсә, башқұт халқының ардақлы ұлдары аша ештерді бірләштіру һәм бұл киселерге башқа милләт ештерін еліп итеу түп мақсат. Ұшындай киселерге үйірген студенттар арасында башқұрт мәдәниеті менен ентекләп таныша башлаусы башқа милләт вәкілдәрі лә бар. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфе.
Азатлықта Башқұртстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Җан исәп якынлашкан саен Башкортстанның төньяк көнбатыш районнарында яшәүче халыкны башкорт булып язылырга өндәүләр системалы төсә ала. Бу эшкә матбугат чаралары җигелә. Аларга азыкны башкорт галимнәренең соңгы елларда чыккан хезмәтләре бирә. Кайберәүләре исә Татарстанның көнчыгыш районнарында да татар саналучы халыкның чынлыкта башкорт булуын тәкрарлый. Минзәлә башкорт авыллары турында чыккан шундый китап белән Ландыш Әбүдәрова таныштыра.
Кайбер башкорт галимнәре Башкортстанның төньяк көнбатышында гына түгел, Татарстанның төньяк көнчыгыш һәм көнчыгыш районнарында яшәүче халыкларның башкорт булуын раслап тарихи мәкаләләр бастыра, китаплар чыгара. Шундый китапларның берсе Әнвәр Әсфәндиаровның Минзәлә башкортлары авыллары дигән монографиясе. Бу хезмәт былтыр Уфада китап нәшриятында чыккан. Анда элекке Минзәлә, Бүгелмә, Алабуга, Сарапул иязләренә кергән авылларда башкортлар яшәүе турында сүз бара. 2002 елгы җанисәп буенча Татарстанда 14 мең башкорт яши. Әсфәндиаров китабында алар 200 мең булырга тиеш дигән фикер үткәрә. Чөнки 1897 елгы җанисәп вакытында бу җирлектә шулкадәр кеше башкорт булып язылган. Аныңша, Татарстанның көнчыгышында башкортлар яшәгән, алар татарлашкан гына. Китапның кереш өлешендә Әсфәндиаров максатларын билгеләп булай ди. Бу иязләргә кергән авылларда башкортлар яши. Безнең максат архив документларына нигезләнеп, аларның тарихи чыгышларын аңлатып бирү. Китапның төп өлешен архив документлары алып тора да. Ул документларда хәзерге Әгерҗе, Актаныш, Минзәлә, Сорман, Мөслим, Әлмәт, Бүгелмә, Азнакай, Лениногорский, Баулы, Ютазы районнарында яшәүче халыкның этник составы күрсәтелә. Филология фәннәре докторы Дөрия Рамазанова китап белән танышып чыкканнан соң фикерләре белән уртаклашты.
Әсфәндиаров ул бик күп еллар архив документлары нигезендә дөньяга бик күп китаплар чыгарды. Ә менә бу Мизәлә башкортлар авыллары дигән китабы нәкилсәгендә китапта 19 гасыр гына күздә тотыла. Анда 19 гасыр статистик мәгълүматлары гына китерелә. Ә менә аннан алдагы чордагы 18 гасырында булса да алса, бәлки анда башкарак мәгълүматлар да булган булар иде. Аннан соң 1815 елларда да, 30 елларда да менә шу авылларда кешеләргә җирләрне башкортларга күбрәк биргәннәр, титәрләргә әзрәк биргәннәр, ясашын татарларга аман әз биргәннәр. Һәм шул җирне алар хәзер хәдле биләп киләләр һәм әлбәттә башкортты бертелгән авылларның җирләре күбрәк. Көнбатыш Башкортстанда халкы һәм Көнчыгыш Татарстан халкына үзенең башкорт дигән исемне саклау бик кирәк булган. Һәм алар татарлар. У башкорт булды димәк, шушы синең хуҗасы дигән сүз. Аларның тарихында Әсфәндиаров китергән аны, мин тарихчылар белән дә сөйләшкәнем бар. Бөтен Рәсәйдә бер кемгә бер кашан җирне бирмәгәннәр. Бары башкортларга гына биргәннәр. Бөтен катлаулыклар ул Башкортстандагы менә шушы һәр төрле исемнәр астында йөрү. Менә алар бөтенесе менә шушы вот шуны правыйлы бәйле рәвештә килеп чыккан алар. Беренчедән бу китап Башкортстанда бара торган татарларны башкортлаштыру һәм шулай итеп башкортларны үрчетү политикасының дәвамы. Күрәсең, алар инде Башкортстандагы бөтен татар авылларын башкорт авылларын язышыга бетерделәр. Ул 30 ел барданда. Хәзер инде күрәсең, Татарстандагы татар авылларында башкорт авыллары дип язырга җыйналар.
Әсфәндиаров кереш сүзендә югарыда әйтелгән язларның тарихы өйрәнелмәгән дип белдерә. Һәм моны махсус монографиялар, китаплар булмау белән аңлата. Марсель Әхмәтҗанов белән Дамир Исхаковның хезмәтләрен объектив түгел, дәлилсез дип бәяли. Дөрия Рамазанова бу якларны бөтенләй үк өйрәнелмәгән дип әйтеп булмый ди.
Әле 50-нче елларда ук Лейлет Таһировна Мәхмәтова, Җавад Алмаз, Әнвәр Әфләтунов алар барда фән кандидатлары. Алар шулай кызыксынганнар. Ни өчен менә шушы көньяк көнбатыш Башкортстандагы татарларны башкортлар дип йөртәләр? Татар телен диалектологик атласын төзү өчен әзерлек башлангач, Менә миңа туры килде Урта Кама тирәсе дәге татар авылларын өйрәнергә һәм көньяк-көнбатыш Башкортстандагы татар авылларын өйрәнергә туры килде. Әлбәттә, мине дә бу мәсьәлә бик кызыксындырды. Мин үзем телче буларак аларның телләрен өйрәндем. Алар татарча сөйләшәләр. Һәм шуның сәбәбен ачыкладым. Ни өчен татарча сөйләшә, ә үзе башкорт булып. Миңа бик күп архив документларында актарырга туры килде. Бик күп эшләре мин Мәскәүдәге борынгы актлар архивында да, Уфада, Оренбургта, Пермьдә тарихлары әс өйрәнгән әлбәттә. Менә Марсель Ахмаджановның хезмәтләрендә бар инде бу турыда, Дамир Исхаковның хезмәтләрендә бар. Мин үзем дә аларның тарихлары буенча мәкаләләр, китаплар чыгардым. Мәсәлән, 84-нче елны шықты «История формирования татарский говоров юго-западный башкирии» дип аталау. Шуның яртысы шушы яклардагы тарих мәсәләләренә багышланган язылды. Аннан соң тагын 2000-нче еллар башында шығардым «Татары Восточного Закамья, их распространение и формирование говоров». Шунда менә бөтен менә шушы кухня ничек итеп алар башкорт булып киткән, бөтенесе яктыртылган аларда бу хезмәтләрдә.
Дөрия Бәйрәм кызы әйтүенчә, Әсфәндияров китабыннан Татарстанның көнчыгыш районнарында яшәүче татарлар үзләренең әби-бабаларының исем-фамилияләрен таба ала. Чөнки китапларда ул авылларда яшәүче кешеләрнең исемлекләре бирелгән.
Мин уйлыйм, безнең халыкның менталитеты ул хәтле түбән түгелдер инде, ул моңа карап кына безнең башкорт дип дәррәү чыгып утырмас урамга. Менә тарихына белән кызыксынырга кирәк. Менә безнең тарих буенча булган хезмәтләрне таратырга кирәк шушы районнарда. Бездә бит бу мәсьәләләр белән гомумән шөгыльләнмиләр, игътибар итмәүчеләр китми. Башкортстанда бик нык шөгыльләнәләр.
Тарих фәне сәясәт түгел, ул объективлыкны ярата. Татарстанның көнчыгыш районнарында татар телле башкортлар яши дип игълан итеп, шул гипотезаларны төрлечә исбатларга тырышу тарихны сәясәткә әйләндерә. Бу шул җирлектә яшәүче халыкның милли үзаңын иләс-миләсләндерә. Һәм булар барысы да быел үтәчәк җанисәп алдыннан эшләнә.
Минзәлә Башкорт авыллары исемле китап белән Ландыш Әбүдәрова таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Русияның бер эре туристик ширкәте чит ил туристларына һәм Русия сәяхәтчеләренә яңа маршрут тәкъдим итә башлады. Ул Русияның 3 башкаласы Петербург, Мәскәү, Казан дип атала. Татарстан башкаласындагы туристлык вәкилләре Казанга үзен таныту өчен әле күп көч куярга туры киләчәк дип белдерә. Сәяхәт өлкәсендәге яңалыклар турында Казаннан Наил Алан сөйли.
Моңа кадәр сәяхәт итәргә яраткан чит ил туристлары Мәскәү белән Петербургны күреп, рус мәдәнияте, сәнгате һәм тарихы белән танышып кайтуны хуп күрә иде. Быелның языннан тур бизнеста эшләүчеләр тагын бер яңа сәяхәт юлы тәкъдим итә башлады. Сәяхәтчеләр башта Петербург белән танышачак, аннан Мәскәүгә киләләр, ә соңыннан аларны Русияның 3-нче башкаласы Казан каршы алачак. Узган ел Русияның 3 шәһәре Мәскәү, Петербург һәм Казан арасында Русияның 3 башкаласы бренден тәкъдим итү килешүе имзаланды. Дип белдерде Иван Кадышников. Ул Казан шәһәре башкарма комитетында тышкы бәйләнешләр һәм туристлык комитеты рәисе урынбасары булып эшләй. Билгеле булганча, язга таба тур бизнестагылар ярминкәләргә җыелып, үзләрендәге яңалыкларны тәкъдим итә. Әле күптән түгел генә Берлинда һәм Мәскәүдә үткән чараларда да Казан Русияның 2 башкаласы белән рәттән баскан. Зур итеп Русияның 3 башкаласы Мәскәү, Петербург, Казан дип язып белгәннәр. Кадышников сүзләренчә, Мәскәү белән Петербурга артык кыймылдыйсы юк. Аларны болай да яхшы беләләр. Ә менә Татарстан башкаласына үзен таныту өчен зур көч куярга туры киләчәк. Моннан 2 ел элек Британияның TMI ширкәте вәкиле Роджер Джонсон Казанда туризмны үстерү юнәлешләрен тәкъдим итеп, Казан Русияның татар башкаласы буларак кына дөнья күләм таныла ала дип белдергән иде. TMI белгечләре тикшеренүләрдән соң туристларны җәлеп итү өчен әнә шундый нәтиҗә ясады. Кадышников Берлин һәм Мәскәү ярминкәләрдә Казанны Русияның 2 башкаласыннан үзгә бер урын икәнлеген күрсәтү өчен төрле очрашулар, аерым тәкъдим итүләр үткәргәнлеген дә әйтте.
Все-таки иностранцы, они приезжают в Россию.
Шитель сияхачилары Русияга килә бит, ә Казанда алар рус мәдәниятеннән тыш татар мәдәнияте белән дә танышачак. Православ чиркәүдә генә түгел, ә мәчеттә дә булачак.
Храмную мечеть посетить.
Турбизнестагылар үзләре дә яшермей. Моннан 1-2 ел элек кенә шитилләрдә шулай ук Европада Татарстан һәм аның башкаласы Казанны бөтенләй диярлек белми иделәр. Күбешеракта Казахстан белән дә бутыйлар. Бу көннәрдә исә без кузгалып маташа.
Сейчас ситуация на самом деле изменилась, но еще большее представление о том, что Казань, Рубин, да, мы знаем.
Хәл үзгәрде. Без Рубин, Казанны беләбез дип әйтәләр. Март аенда Берлинда халыгара ITB күргәзмәсендә Казанны да аерым тәкъдим иттек. Нәкъ шул ук көнне Рубин Германияның Вольсбург такымы белән уйнады. Аның да зур файдасы булды.
Эта презентация, то именно в этот день как раз Рубин играл с немецким Вольсбургом.
Спорт такымнары да Казанны танытуда һәм сәяхәтчеләр санын күбәйтүдә өлешсез түгел. Җанатарлар да теге я бу такымны яклап Казанга хәзер күбрәк килә. Әмма аларның төгәл санын беркем дә әйтә алмаячак. Кадышников сүзләренчә, Казандагы кунакханәләрнең яртысыннан аз гына күбрәге үзләрендә тукталган туристлар турында даими хәбәр итеп тора. Күрәсең, калган кунакханәләр белән уртак тел табылмаган. Аннан да кала Казанга автобус белән килеп, кунмыйча гына кайтып китүчеләрнең исәбе алып барылмый. Шулай да Ривьера аквапаркында, Казан кирмәнендә, Елга портында да санаулар үткәрелә икән. Кадышников әйтүенчә, Русиядә туристларны санау сулы гомумән булдырылмаган, шуңа күрә саннар да якынча. 2009 елда Казанга төрле юллар белән 950 000 турист килгән дип белдерә ул. 2008-дә исә 100 000-гә кимерәк булган. Быел Казанны миллионнан артык кеше карар дип өметләнәләр. Интурист ширкәте тәкъдим итүче Русияның эш башкаласы проекты да өлешсез калмас. Бу сатыла башлаячак бер атналык турның бәяләре әлегә игълан ителмей. Поезд, ышкыч һәм кимә белән дә килергә мөмкин булачак. Ышкыш дигәннән Казаннан тагын бер халыкара юл ачыла. Бу хакта Азатлык радиосы хәбәр итте инде. 1 майдан Казан, Прага, Казан арасында Татарстан һава ширкәтенең Boeing 735 ышкышы йөри башлаячак. Ышкыш сишәмбе көнендә иртәнге 7-дә һәм шимбе 7 сәгать 30 минутта Казаннан китәчәк. Казандагы төрле тур ширкәт вәкилләре бу юлның Чехия башкаласы аша Казанга килүче туристлар санын арттыруда өлеше була. Шагына шик белдермей.
Туризм өлкәсендәге яңалыклар белән Казаннан Наил Алан булды. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Венера исемле бер укучыбыз шетел туристларының Казанга игътибарын арттыру өчен мондый тәкъдим язып калдырган. Әлбәттә, татар яхшы бренд. Монда Роджер Джонс белән килешми булмый. Бу брендны туристик оешмаларга дөрес куллана белү кирәк. Килгән кунаклар үзләрен комфорт туйсыннар өчен Татарстанда инглиз телен өйрәнү курсларын күбәйтергә кирәк. Татар телле мәктәпләрдә калган булсалар, инглиз теле дәресләрен арттырырга кирәк. Килгән кеше урамда йөрергә ярата, үткән сүткәннән юл сорый. Әгәр аңа яхшы мөнәсәбәт белән сорауларына төгәл җавап бирсәләр, ул канәгать булыр. Яңадан үзе монда килмәсә дә дусларына киңәш итер. Инглиз телен шымартык дуслар дип яза Венер. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге форумнарда һәркем үз фикер тәкъдимнәре белән чыга ала. Исегезгә төшерәбез, безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мубай татар җыр классикасы әсәрләрен яңадан сәхнәгә кайтара. 20-30 яшьлек татар һәм урыс телле яшьләр өчен совет чыры татар җырлары ишетелмәгән яңа әсәрләр булып яңгыраячак. Мубай тамашада Рустам Яхин, Алмаз Мунасыпов җырларын яңача башкарачак. Җырчының чираттагы концерты турында Саша Долгов сөйләр.
4 апрель көнне Казанның Маяковский Сары Бишмәт клубында Мубай үзенең музыкант егетләре белән яңа программасын тәкъдим итте. 2 ел элек нәкъ шушы клубта Аксубай егете Мубай беренче тулы программасы белән чыгыш ясаган иде. Мубай татар тыңлаучысына бигрәк тә шәһәр яшьләренә яхшы таныш. Ул инде татар җыры 7 йолдыз фестивальләрендә катнашты. 2009 елда Казанда үткән Тынычлыкның яратылышы халыкара фестивалендә җырлап, киң тамашачыга танылды. Мубай әйтеп китә әле менә чираттагы концерттың башкаларыннан нәрсәсе белән аерылып торачак.
4 апрель көнне буласы концертка без яңарып барабыз.
минем уймча анын башка еш кана болуп турган концерттерден айырмасы ушул болочак. Элегирек биз ничек деп айтым, гүлди ар вакыт дээрлик бир программаны ойноп берейдик, инде мына өзгөрүүгө болдук. Хем сольный концерт болгонга күрө ул башка концерттерге караганда узунураак болочак. Хем эң түп өзүнчөлүгү анын биринчи өлүшүндө мен совет чөрө профессионал композиторларынын Рустам Яхин, Алмаз Манасыпов һәм бик күп онытылырга тиеш булмаган иҗатларын, онытылырга тиеш булмаган кешеләрнең җырларын җырлаячакмын. Ул җырлар миңа бик якын, без алар белән үстек һәм минем уемча бу онытылырга тиеш җырлар түгел, менә шушы җырларны яңартыбрак алып чыгачакбыз сәхнәгә. Һәм әлбәттә безне тыңлаучы кешеләргә таныш булган әлеккеге программадан да җырлар булачак. Татар җыр сәнгате классикасына әверелгән ул җырларны алып чыгу минем өчен күпмедер куркам да мин ул әйберләрне алып чыгарырга, чөнки ул андый зур кешеләрнең җырларын җырлау ул иң беренче чиратта җаваплылык, анда нәрсәдер теге җырга артык тыкшынып, бузмасын, бузылмасын деген куркыныч бар. Тик алар минем күптән җырлап йөргән әйберләр инде, тик мин аны кеше алдына гына чыгармадым. Менә хәзер карыйбыз инде концерттан ишек булыр. Минемчә барысы да әйбәт булачак, чөнки мин аны тоям, урта яшьтәге кешеләргә ул кызык булыр, исләренә төшерерләр ул әйберләрне.
Мубай, дөресен генә әйткәндә, сезне авыл яшьләренә караганда шәһәр тыңлаучылары, шәһәр яшьләре яратып тыңлыйлар. Хәтта әйтер идем, авыл яшьләре синең җырлауны бик өнәп тә бетермиләр кай вакытта.
Әйе, алар безне яратып тыңлыйлар. Бу ничек дип әйтим, татар җырын без аларга аңлаешлы форматка күчерә алдык дип тоям. Мин һәм чынлап та концертларда килеп, менә татар җырының бары сез башкарган асулыңына кабул итә алам. Рәхмәт әйтеп, яңадан татар теленә гашык булдым, телне ярата башладым дип әйтүче кешеләр бик күп. Мин моңа бик куанам, чөнки рус телле татар кешеләре менә шулай дип килеп әйтәләр, запискалар язалар. Бу бик куанычлы әйбер.
Радио тыңлаучыларыбыз, сез Мубайның чираттагы концерты, аның программасы һәм гомумән татар моңы, татар җыры турында аның фикерләрен тыңлыйсыз. Ә хәзер Мубай башкаруында авыл көе җырын тыңлап китәргә тәкъдим итәбез.
Алыда яфырык бездә сагыр. Сезнән инедә хәлләр бар. Алыда яфырык бездә сагыр. Сездән инедә хәлләр бар.
Bağlar gattı, sarit
бір соғынуға көз әрейдің. Ярамасам өйір әкәйім, сағынуға көз әрейдің.
Жерші Мубай туған ауыл күйін башқарды. Оның 4 апрельді Қозанда өтешек концерті турында Саша Долгов сөйледі. Құрметлі тыңдаушылар, Озатлық радиосының тотар һәм башқырт тілдеріндегі бүгінгі программысы шуның білен тәмәм. Тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләріні сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлый да аласыз. Шунда уқ өз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болыңыз.